nsemmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għakum għal-programm jħor fil-sensi la tana ċina xena fil-mkimija jisli buħġar u professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum sen id-diskutu zoċ films Dalton Trumbo ta' Jay Roach ta' l-2015 u The Wife ta' Bjorn Rung ta' l-2018. Gloria, min kien Dalton Trumbo?
Silejn, qabel ma nibda ngħid minn kien Dalton Trumbo, nixtieq ngħid li jiena żilt dan il-film illum mhux imħabba xi film language jew xi teknika stilistika interessanti, le purament imħabba l-personaġġ Dalton Trumbo, għaliex personaġġ vera importanti u vera affaxxinanti. U il-film sa frattant m'għandux xi preġu ċinematografiku, huwa film solidu fuq din il-figura interessanti. Trumbo, kont smajt bih, kont naf bih, bħala wieħed mill-script writers ġo Hollywood illi sfida pratikament il-gvern għaliex kien parti mill-Partit Komunista. Imma meta ngħidu komuniżmu f'dawk iż-żminijiet ma jfissirx komuniżmu u r-Russja f'ġo Hollywood kienu left-wingers. U kont smajt bih, ovvjament, għaliex kien l-script writer mhux akkreditat ta' film importanti ħafna ta' Roman Holiday u anki ta' film ieħor The Brave One, it-tnejn li huma rebħu l-Oscar, imma ma kienx akkreditat. Ġifieri l-Oscar sumar għal xi ħadd ieħor. Min kien Dalton Trumbo? Ġa tajt xi accenni lejn din il-figura verament affaxxinanti, kien ġenju assolutament, jikteb b'rapidità enormi, kiteb ħafna u ħafna screenplays. U kien minn familja f'ira u irnexxilu letteralment hija storja from rags to riches. Trumbo sar parti mill-Partit Komunista fl-1943 u x'ġara letteralment ġi ipperseguitat mill-gvern u spiċċa kellu jqatta 10 xhur jew 11 xhar il-ħabs. U meta ħareġ mill-ħabs, letteralment ma setax isib ġob, ma setax jikteb screenplay u l-screenplay tiġi akkreditata. U saffrattant kif kont qed ngħidlek qabel, Roman Holiday, dan huwa film li kulħadd kważi kulħadd sema bih, Roman Holiday tal-1954, illi rebaħ appuntu l-Oscar għall-iskript ma ġiex akkreditat Trumbo, ġi akkreditat ħabib tiegħu. U skript ieħor illi kiteb għal The Brave One fl-1957 l-istess ħaġa. Ġi akkreditat għal xi ħadd ieħor, ħareġ pseudonym Robert Rich, u mbagħad x'ġara. Ftit snin wara Trumbo irnexxilu pratikament joħroġ minn din il-blacklist u l-films illi l-scripts illi kiteb għal films bdew jiġu akkreditati. Jiġu kif kont qed ngħid, mhuwiex film mhux interessanti għal xi film language tiegħu, imma interessanti għar-reċitazzjoni tiegħu u interessanti ħafna appuntu għal tifsira poġġija hekk storika ta' dan il-personaġġ ferm intriganti, wieħed mill-ġenji mill-ġganti ta' screenplays, tal-script writing f'Hollywood.
U fuq li ma aspett jiffoka l-film, Gloria?
Il-film jiffoka fuq il-perjodu appuntu illi fih Trumbo daħal fil-Partit Komunista u baqa jistqar lealment dawn it-twemmin tiegħu. Issa kif kont qed ngħid, il-komuniżmu f'Hollywood mhuwiex komuniżmu u r-Russja u saffrattant il-laqam tiegħu kien swimming pool communist, għalax u kien kapitalist ukoll, u kien iħobb ħafna jaqla l-flus, kellu ranch barra minn LA enormi, kien iħossilejn illi il-ħaddiema għandhom ċerti drittijiet. Wara kollox il-background tiegħu, background ferm u ferm f'ir. U allura l-komuniżmu tiegħu huwa iktar mhux komuniżmu eżattament, imma ideoloġija left-wing u kellu jħallas baxar xhur jew 11 xhar ħabs għaliha. Il-film jiffoka fuq dak il-perjodu, jiffoka wkoll fuq ir-relazzjoni tiegħu mal-familja, mal-mara tiegħu, Cleo, kienu ilhom miż-żewġin 40 sena, verament leali lea, it-tfal tiegħu, jiġifieri naraw ukoll bħala family man imma ovvjament ix-xogħol inħin kollu jaħdem. U jurina lil Trumbo fejn kien ħobb jaħdem fil-kamra tal-banju proprja ġol vaska fil-banju u kellu setup u kien joqgħod jikteb hemmhekk u kien jipejjeb inħin kollu jipejjeb sa frattant mit ta' 70 sena b'heart attack. Imma l-perjodu illi jiffoka fuq u l-perjodu appuntu fejn kellu jispiċċa il-ħabs, għamel 10 xhur il-ħabs, ħareġ għall-ewwel xejn ma ġie akkreditat dak kollu li kien jikteb, imma mbagħad ikun hemm mument ta' rapture, ta' rottura fejn appuntu l-screenplays tiegħu jibdew jiġu akkreditati.
L-atturi, Gloria?
L-atturi, issa hawnhekk verament l-atturi, il-reċitazzjoni hija waħda mill-merti ta' dan il-film, għandu importanza storika kif kont qed ngħid. U anki reċitazzjoni. Ħafna semmija tagħna raw lil Bryan Cranston fil-parti tal-protagonist tat-serje ferm popolari Breaking Bad. U Bryan Cranston jagħmel ir-rwol jinterpreta l-parti appuntu ta' Dalton Trumbo. U anki l-mument fejn pereżempju jiġi interrogat mill-Kungress il-Kumitat The House Un-American Activities Committee, l-HUAC, nistaw naraw il-reċitazzjoni tiegħu ta' Bryan Cranston nindunaw li vera tieħu gost, jaħdem il-parti appuntu ta' Trumbo. Mbagħad għandna lil Helen Mirren. Helen Mirren taħdem il-parti tal-antagonista, taħdem il-parti ta' Hedda Hopper li kienet ġurnalista, kella kolim, u fija kienet tagħmel minn kollox biex tikteb appuntu kontra il-komuniżmu, l-komuniżmu within inverted commas, kif konna din ngħidu mhux eżattament komuniżmu. U Hedda Hopper kienet tagħmel minn kollox biex tiddenunċja u ġġib fi stat ta' degradazzjoni kull min kellu anki legami minimu mal-komunizmu jew ma din l-ideologija left-wing.
Ir-reviews x'qalulna?
Ir-reviews kollha kemm huma pratikament faħlu l-importanza storika. Verament, dan huwa film, pereżempju Peter Bradshaw jgħid a story that needed to be told. Kien hemm bżonn illi ssir illi jagħmlu film fuq din il-figura x'jiena naħseb illi ħafna nies illi jħobbu film bħal Roman Holiday ma jafux l-istorja ta' Roman Holiday, ta' kif twieled dan il-film, ta' kif inkitbet din l-screenplay, ta' kif rebaħ l-Oscar. Imma min rebħu l-Oscar? Suppost rebħu Trumbo. Imma min flok ta' din l-award lil xi ħadd ieħor, jiġifieri għandu ċertu importanza storika għaliex Dalton Trumbo kien wieħed verament mill-ġganti ta' l-screenplays ta' Hollywood u il-reviews ifaħru ukoll ir-reċitazzjoni ta' Bryan Cranston u anki ta' Helen Mirren għax verament naraw ġo parti valenuża, ġo parti ta' mara ta' ġurnalista, gossip columnist, antisemitika u il-reċitazzjoni ukoll ta' atturi oħra. Per eżempju, Edward G. Robinson, l-istorja ta' Edward G. Robinson hija storja ukoll ta' umiljazzjoni għaliex dana spiċċa imur quddiem il-kumitat u biex jipproteġi lill-ismu u jikkollabora u tom ismijiet ta' filmmakers jew screenwriters jew atturi oħra illi kellhom xi konnessjoni mal-komuniżmu. Jiġifieri Michael Stahlberg illi ħadem il-parti ta' Edward G. Robinson. Imma wkoll reviews illi ħarist lehom ifaħru lil John Goodman. John Goodman fil-parti tal-producer Frank King li kien jagħmel B-movies. U kien saqsa lil-Trumbo għax induna dan ġenju letteralment talent enormi u kien jgħidlu jikteb l-scripts imma mhux lilu biss anki nies oħra illi kellhom konnessjonijiet mal-komuniżmu u għalhekk ma setgħux jiktbu formalment l-screenplays ħadd ma kienet tiegħhom xogħol. U għandna l-parti ta' John Goodman fir-wol ta' Frank King, appunto dan il-producer ta' B-Movies, illi jibda jagħti ħafna xogħol lil Trumbo u Trumbo letteralment su fabbrika jipproduċi dawn l-screenplays.
Xi kemmtejn fuq Roman Holiday, Gloria, diġà semmejtilna xi ħaġa.
Kemmtejn fuq Roman Holiday.
F'aktar dettall.
Eħe, dan huwa film li fih naraw lil Audrey Hepburn fil-parti ta' Principessa da Ruma imma tajja. Tiddejjaq mill-protokoll u x'tagħmel u letteralment taħrab. Imma kienet ħadet sleeping pill u jaqbad annas u torqot u isiba ġurnalist interpretat ovvjament minn Gregory Peck u jqattaw ġurnata dana ġurnalist jiġifieri seta' jieħu l-opportunità għandu l-prinċipessa jqattaw ġurnata flimkien u bil-vespa iduru Ruma u meta tispiċċa il-ġurnata x'jiġri il-prinċipessa tintaqa mal-ġurnalisti għal dawn il-ġurnalisti ikun hemm dan il-ġurnalista Amerikan Gregory Peck ħarsu lej xulxin nindunaw li hemm attrazzjoni kbira lejhom imma storja ta' imħabba impossibbli. U dan il-film tal-1953 l-screenplay kitiba appuntu Dalton Trumbo. Jiena ċerta li ħafna mis-semmija tagħna huma ferm familjari ma' dan il-film, anki ma' immaġini, hemm immaġini ikoniċi ta' dan il-film, imma ma jafux din l-istorja, din l-istorja effettivament hija storja ta' umiljazzjoni, ta' degradazzjoni. Xi ħadd li jikteb script, jikteb l-screenplay, tirbaħ l-Oscar u ma jiġix akkreditat.
Gloria, allura min hemm lil Trumbo biex propju jerġa' jiġi akkreditat għax-xogħol tiegħu?
Dina importanti, żewġ personaggi ferm interessanti u koraġġużi wkoll. Kirk Douglas għal film Spartacus insista rid assolutament illi l-isem ta' Trumbo jidher. Rid illi l-screenplay tiegħu tiġi akkreditata, ismu kellu jiġi akkreditat. U Kirk Douglas rebaħ din il-battalja u Spartacus appuntu miktub minn Dalton Trumbo. U direttur ieħor importanti Otto Preminger, jew kif kien jippronunċjaha Otto Preminger għal film tiegħu Exodus. Exodus ukoll kitbu Dalton Trumbo. Kiku is-semmija tagħna imorru fuq l-internet u jaraw il-lista enormi ta' screenplays illi kien jikteb Trumbo, kien jikteb anki 6 screenplays, 7 screenplays kontemporanjament, kien letteralment prolifiku imma flist rapidu imma flistess ħin ġenjali. U kiteb appuntu screenplays għaliex Roman Holiday. Roman Holiday dina issa hija fairy tale. U hemm min jgħid u iva hija kummedja allura forsi inqas importanti minn films għaliex iddiriġih William Wyler. U jagħmlu paragoni ma' films bħal The Heiress ta' William Wyler jew The Best Years of Our Lives illi mhumiex komiċi u jgħidu forsi insomma, huwa film pjuttost leġġer, imma Roman Holiday huwa film li daħal verament fl-istorja taċ-ċinema u hemm ċerti xeni ikonografiċi anki ta' Gregory Peck ma' Audrey Hepburn fuq din il-vespa. Jiġifieri semmija tagħna nixtieq li jmorru jaraw il-lista enormi ta' films. Kemm films appuntu B-movies illi kien jikteb biex jgħix.
Ma xi kun ġara Gloria biex xogħol bħal dan ma jiġix akkreditat pereżempju?
Għaliex ma ridux Hollywood ħadd ma seta jingaġġa lil dawn l-10 personaġġi il-Hollywood 10. Qabel kien 11 kien hemm Bertolt Brecht magħhom immutela mill-Amerika. Ħadd ma seta jingaġġa letteralment dawn spiċċaw il-ħabs. spiċċaw il-ħabs, ġew ipperseguitati għall-ideoloġija dak imperjodu ferm ikrah fl-Amerika, daw ġew ipperseguitati. Daħal il-ħabs għamel bejn 10 xhur 11-il xahar. Il-ħabs u fil-film naraw dan il-mument ukoll meta joħroġ mill-ħabs l-ebda producer ma seta jtieħ xogħol.
Ishom kienu fuq blacklist dawn?
Kienu blacklist dawn huma blacklisted u il-blacklist spiċċat tfarket din il-blacklist appuntu meritu ta' Kirk Douglas għax insista illi Spartacus jiġi akkreditat isem Trumbo u Otto Preminger Exodus mingħajr ismu kellu jiġi akkreditat mbagħad wara taw anki l-Oscar għal Roman Holiday jiġifieri ara naqra x'ironija. Imma u kien blacklisted, kienu 10 blacklisted u ħadd ma seta jtihom xogħol. Assolutament. Ħlief Frank King. Frank King kien jiti ħafna xogħol, kien jiktiblu screenplay waħda wara l-oħra, imma mhux biss, Trumbo kien bniedem ukoll ferm ġenerus. Kien iqassam ix-xogħol mal-kollegi tiegħu illi kienu blacklisted. U kollha kemm huma silejn bdew jipproduċu dawn l-screenplays. B'xi pseudonym, b'isem ieħor, b'isem fals. Għall-inqas kellhom għejxien setgħu jgħixu dak li kienu jaqalgħu, kienu jaqalgħu ħafna inqas, ovvjament, milli kieku qegħdin jiktbu screenplay li tiġi akkreditata, allura Frank King induna bit-talent ġenjali, enormi ta' Trumbo u berajtih screenplay wara l-oħra x'jikteb u Trumbo hekk seta' għall-inqas kellu xogħol u kien iqassam ukoll ix-xogħol mal-kollegi tiegħu. Kollha kemm huma blacklisted u l-blacklist dan huwa perjodu verament ikrah. Għalhekk qatt importanti dan il-film mill-punt di vista storiku, mhux imħabba xi film language, pereżempju tkellimna fuq Cold War u tkellimna fuq kif jintuża il-black and white, kif jintuża l-Academy Ratio. Tkellimna, kemm il-darba nitkellmu fuq xi teknika stilistika kif tintuża l-flashback, kif tintuża l-voiceover, le hawnhekk li huwa interessanti dan il-personaġġ ferm importanti għaċ-ċinema, għall-istorja taċ-ċinema mondjali. Għana naqra ta' ġifri kiteb films bħal Spartacus, Exodus. Roman Holiday ma ħafna u ħafna films importanti oħra.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-programm, Gloria, ħanaddu biex nitkellmu dwar The Wife, il-plot xajdenna.
Plot lineari, għall-avoni għanna sensila ta' flashbacks. Joseph Castleman, kittib ta' fama internazzjonali, miż-żewġ lil-ġown, donnu għandhom żwieġ ferm feliċi, u jirċivi telefonata. Jirbaħ il-Nobel Prize għal-letteratura. U ovvjament irid imur biex jirċivi dan il-premju tant prestiġjuż f'Stockholm, ma nibdew nindunaw mill-bidunet li hemm xi sigrit fiż-żwieġ tagħhom. U x'inhu dan is-sigrit insiru nafu illi Joan ukoll kienet kittiba imma waqfet u permezz ta' sensiela ta' flashbacks nibdew naraw kif intaqgħu, pereżempju Joseph Castleman kien ġa miżżewweġ meta intaqa' ma' Joan u Joan kienet studenta tiegħu imma rnexxielu jisseduċiha u spiċċa jiddivorzja mill-mara tiegħu u mbagħad iżżewweġ lil Joan. Imma Joan kienet ukoll kittiba. Għala waqfet tikteb. Vera waqfet tikteb. X'wol għandha appuntu fil-karriera ferm prestiġuża ta' dan il-kittib Joseph Castleman. Għala waqfet tikteb. Forsi għandu iktar suċċess raġel minn mara f'din id-dinja ferm kompetittiva wkoll tal-kitba.
Ix-xeni tal-ftuħ, Gloria.
Ix-xeni tal-ftuħ importanti immens. Dan huwa film. U kol dan ma nistax ngħidlek silejn li huwa importanti għal xi film language, għal xi teknika, stilistika, la volja jintużaw il-flashbacks. Imma dan huwa film illi nista' ngħidlek huwa hugely entertaining, propju enjoyable, tieħu gostara bil-bidu sal-aħħar u meta jispiċċa għandna lil Glenn Close fil-parti ta' Joan u Jonathan Pryce fil-parti ta' Castleman u Christian Slater fil-parti ta' dal-ġurnalist illi jixtieq jagħmel minn kollox biex jikteb il-biografija ta' Joseph Castleman, ma biex jikteb il-biografija tiegħu, ovvjament irid jidħol fis-sigriti tal-passat tagħhom, issa mmorru lura għax-xeni tal-ftuħ. Joseph Castleman, Joseph flimkien mal-mara tiegħu, Joan qegħdin fis-sodda. U jirċivu telefonata. It-telefonata illi biha jsir jaf illi rebaħ il-premju Nobel. U jgħidlu minn Stockholm, jiġifieri dan il-bniedem li qed jannunċja illi rebaħ il-premju, jgħidlu min hu ta' qabel ma tgħidli. Nista' ngħid il-Joan tmur fuq it-telefon liħor biex ukoll tisma' din l-aħbar tant importanti, tant ferriħa. U narawhom jaqbżu fuq is-sodda flimkien rebgħu rebħu Nobel Prize, rebħu Nobel Prize. Nindunaw li hemm kompliċità kbira bejnietom f'dawn ix-xeni tal-ftuħ. Nindunaw ukoll illi Joan hija mara b'saħħitha, hija letteralment il-pilastru u Joseph jew Joe dejjem jirrikonoxxi l-importanza tagħha fil-karriera tiegħu. Imma ovvjament sensiru nafu kemm kienet importanti.
It-temi dominanti, Gloria, tal-film.
It-temi dominanti, jiena naħseb li t-tema dominanti tirrigwarda is-sigriti, sigrit dak li jibqa' moħbi. Dan huwa kittib ta' fama internazzjonali. Imma nafu li hemm ħafna sigriti nibdew nindunaw. Joan kienet l-editor, x'kienet tagħmel taqra biss ix-xogħol tar-raġel tagħha, tagħmel suġġerimenti fuq il-manuskritt, tikteb xi kummenti, xi osservazzjonijiet, osservazzjonijiet forsi anki lingwistiċi. Jew kellha rwol iktar importanti. U permezz tal-flashbacks insiru nafu illi hi kellha ċertu talent. U il-biografu jew dak li jixti il-ġurnalist li jixtieq isir il-biografu ta' Joe Nathaniel jgħidilha illi hu skopra xogħol tagħha ta' Joan għax ikollhom jintaqgħu jmorru jieħdu drink flimkien. Jgħidilha dak ix-xogħol tiegħek ta' meta inti kont għadek studentessa huwa xogħol b'talent kbir, kellek talent iktar minn ta' Joe u hekk nibdew nindunaw jiġifieri illi Joan ovvjament il-reċitazzjoni ta' Glenn Close straordinarja għaliex jirnexxila bla ma tgħid xejn anki b'espressjoni tesprimi ħafna għaliex di wara kollox Joe għadna ma semmejniex l-importanza li Joe wkoll kellu kemm il-darba kien jgħalli bela l-mara u kellu ħafna relazzjonijiet ekstra maritali u widejjem paċenzja kbira.
Gloria, allura kif insiru nafu fuq il-passat ta' din il-koppja?
Insiru nafu permezz ta' sensiela ta' flashbacks u anki permezz ta' tifel, għax it-tifel jivvjaġġa magħhom, jmur Stockholm magħhom u jibdew joħorġu s-sigriti. U nindunaw illi il-kontribut ta' John huwa kontribut ħafna iktar importanti ma kienx biss kittib jew kittiba li qed tagħmilu suġġeriment jew ma kienx biss il-mara tiegħu li qed tagħmilu suġġerimenti. Kienet ukoll kittiba. Kemm mix-xogħlijiet ta' Joe inkitbu minn Joe jew inkella inkitbu minn John.
Ir-reċitazzjoni ta' Glenn Close.
Ir-reċitazzjoni ta' Glenn Close. Min joħobb il-Glenn Close ovvjament sa jaħseb fil-film ta' Stephen Frears tal-1988 li jeżondan Jerez jew inkella sa jaħseb fil-wol tagħha ġo fil-mieħor importanti Fatal Attraction. Hawnhekk tant importanti din ir-reċitazzjoni għaliex permezz tal-espressjoni kif kont qed ngħid qabel, anki jekk ma tgħid xejn, dina tissapporti din mara li ilha tissapporti ħafna snin imma fl-aħħarsa jitlawla. Ma jistax ikun hemm limitu anki għall-paċenzja ta' din il-mara straordinarja.
Gloria, l-aħħar kumment il-mertu ta' dawn iż-żewġ films.
Il-mertu ta' dawn iż-żewġ films. Kif kont qed ngħidlek l-ewwel wieħed personaġġ ta' importanza storika enormi Trumbo. U dan il-film huwa hugely entertaining, reviews kollha jgħidulhom. Very enjoyable, li taraħ iktar minn darba.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmilkom.